kristen forkynnelse. Det evangeliet hører jo ikke hjemme i bakers i aviser, liksom under religiøse møter. Det Jesus har å si, det han lærer sine disipler til, det er jo sånn må man leve for at verden skal være et godt sted, og for at den kan blomstre, og menneskeheten kan bli det som Gud hadde tenkt. Det er jo det, altså, dette, når det blir sett ut i livet, det forandrer Dagsrevyen, og det vil stå på framsiden av aviser.
Velkommen til det siste studiet i serien om Guds misjon, min misjon. Men vi kommer jo til å fortsette i neste uke med et nytt tema, og da blir det Salmenes bok. Men nå er vi kommet til veis ende med akkurat denne sekvensen. Det er jo den siste uken i året, og vi skal snakke om hvordan Guds misjon kommer til sin fullendelse og avsluttes fordi oppdraget er utført. Det er noe som heter mission accomplished, må vi vel kunne si.
Eller completed.
Completed, ja, ja, men. Mm-hmm. Ok, i alle fall skal vi be sammen, og det får Åne gleden av å gjøre ved det siste studiet vårt for i år. Yes.
Kjære Gud, takk for at vi har hatt en sånn fin bibelstudiumserie, og takk for et fint år som har vært, og vær med oss inn i det nye året. Amen.
Amen. Det trenger vi virkelig. Og vet dere hva? Vi skal gå til Bibelens aller siste bok, og så skal vi se at Åpenbaringens bok er en misjonsbok, dere. Intet mindre. Og da må vi prøve å lese litt fra de første versene i Johannes Åpenbaring. Det er altså Bibelens siste bok, og vi skal lese de første tre versene i hvert fall. Er du klar på det, Åne?
Ja. Ja. Johannes Åpenbaring, første kapittel.
Første kapittel, de tre første versene. Ja.
Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vitner om Guds ord og bærer frem Jesu Kristi vitnesbyrd alt det han har sett. Særlig er den som leser opp ordene i denne profetien, og særlig er de som hører dem og tar vare på dem, tar vare på det som det står skrevet, for tiden er nær.
Ja. Ser du noen spor av en Gud med et oppdrag her?
Ja.
Ja?
Ja.
Hva er det han er opptatt av her? Man tror. Hva er signalet om at Gud er opptatt av et oppdrag for oss mennesker?
Det ligger litt sånn implisitt kanskje da, i at for tiden er nær. Da må du jo ha hatt et oppdrag da, kanskje,
in the first place. Absolutt. De siste ordene der, for tiden er nær, de siste fire ordene der, skal vi absolutt ta med oss. Det ligger noen i de aller første ordene også, tenker jeg. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise
sine tjenere.
Nemlig. Og da lurer jeg på, hvem er de tjenerne? Det må være alle de som har sagt ja til å være med på oppdraget, eller de, ikke sant? Mm. Det er nesten som en, dette er nesten som en sånn beskrivelse, en hjelp til alle de som er med på det store prosjektet. Vi har jo snakket om det flere ganger i løpet av disse tre månedene som har gått, hvor vi har samtalt om dette her, at Gud har et stort, globalt prosjekt. Og det er å vise at han er kjærlighet. Og denne boka her, den skal vise medarbeiderne det store bildet, sånn at vi klarer å formidle det midt oppi en verden som har veldig mange erfaringer som er langt, langt, langt fra kjærlighet. Mm.
Men jeg tenker også Johannes Åpenbaring er en bok som gir håp. Mange tenker jo Johannes Åpenbaring som litt sånn skremmende og voldsom, og ja, men det er jo skrevet tydeligvis av mennesker som var forfulgt og som kjente på liksom, hvor Gud blitt av. Mm. Har du etterlatt oss alene med dette oppdraget i verden også, sier Gud i det han åpenbarer niks. Min mission er fortsatt på sporet, og dere skal fortsette å være mine representanter. Og til slutt skal altså freden senke seg. Jorda skal skapes på ny, og universet skal igjen være gjenopprettet. Så vi får siste reisestrekning der.
Det er så viktig, det perspektivet der. Jeg bruker også å si at Gud i denne boka, han prøver å vise at selv om det er mange episoder opp gjennom historien hvor det går skikkelig galt, så bare ta det med ro, det går bra til slutt. Det er nesten som en, en flykaptein som sier velkommen ombord, det kommer til å bli noe turbulens underveis, bare fest sikkerhetsbeltet, jeg har full kontroll. Og det artige er jo det at den er ført i pennen av en kar som virkelig selv opplever problemene. For i vers 9 står det, «Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengselene, og rike, og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos.» Og han var ikke øyhopper fordi han syntes det var gøy. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrd. Han var der som fange. Fange på fortet.
Så denne boka, tenker jeg, er kanskje først og fremst skrevet til Guds eget bakkemannskap for å sette mot i det.
Absolutt.
Siste, det blir, som du sier, kapteinen sier, nå blir det, dere synes det er turbulens her, ja, men det blir litt turbulens nå fremover, men vi skal lande på den og den tidspunktet. Men det er en ting å si, det går bra til slutt, og det høres litt sånn kjipt og billig, og sant, det var det vi sa under pandemien også, men det vet vi jo psykologisk er kjempeviktig. Viktor Frankl, som var en østerriksk psykiater, satt jo i konsentrasjonsleir og skrev bok i konsentrasjonsleiren, der han noterte at de som hadde håp om at nå kommer utfrielsen, de overlevde og klarte seg bedre enn de som ikke hadde håp.
Og det er jo håpets bok, dette her.
Ja.
Det er absolutt håpets bok.
Det var håp om at det blir bra til slutt, som holdt mot oppe for mange under pandemien også. Altså, vi trenger det perspektivet at det, yes!
Jeg siterer litt fra denne boka for at folk skal være med på det, at det er håpets bok. I vers 17 så står det midt i verset, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Ikke sant? Ja da, her kommer noen til å oppleve det aller, aller mest dramatiske, nemlig døden. Man kommer til å oppleve at mennesket man er glad i dør, men han som selv har opplevd døden, han har noe å si. Han sier frykt ikke, for han har et annet grunnlag å si det på. Det er spennende, så det er misjonsbok. Jeg tror også vi skal ta med det som står i vers 5. Jeg tar med en liten sak derfra. Sånn at dette er en sånn hilsen da. Nåde være med dere fra ta-ta-ta-ta. Og i vers 5. Og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde, der kommer det igjen, og Herren over jordens konger, han elsker oss. Det er et fint utgangspunkt. Vi skal vite det at Gud elsker oss. Misjonsbok.
Og ikke bare elsker oss, men han har gjort det med sitt eget blod. Så det er ikke bare ord, det er faktisk...
Action.
Ja, når han sier at han elsker oss, så er det ikke bare noe han sier, men han viser det
også. Så til de grader, så til de grader. Så der er den. Og hvis vi da repeterer et av de avsnittene som har fått merkelappen misjonsbefalingen, så er vi i Matteus evangelium kapittel 28, de siste versene der. Og det passer jo bra at vi kan bare minne hverandre om det avsnittet en gang til på slutten av året her, at dette er liksom marsjordren som bakkemannskapet som du brukte begrepet Vidar.
Ja, det var faktisk det. Jeg var undervist på videregående skole, og det var en elev som brukte det uttrykket om Guds folk, at det var bakkemannskapet. Så jeg synes det var litt kult da.
Det er kult. Vi har tidligere likt å lese fra vers 16, så vi får med oss hele sammenhengen her. Kjør på videre.
Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.»
Det er flott. Det er også håpet da, ikke sant? Jeg er med dere. Så til bakkemannskapet så sier han, ja da, dette er ikke noe dere trenger å gjøre på egen hånd, men jeg skal være med dere, og vi kan gjøre det.
Mm.
Ja. Så, men disse tingene som vi må gjøre, hjelpe til for Gud da.
Mm.
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.
Mm.
Det er noe mer enn å bare sørge for at folk sier, ja, jeg synes Jesus er en kul fyr.
Mm.
Det er ganske mye mer omfattende.
Mm. Mm. Ja, her kan man trekke mange linjer. Altså, Matteus, som dette er en del av, han forteller om, i den såkalte bergprekenen, så samler han altså de 12 disiplene rundt seg, og liksom tallet 12, er det tilfeldig, er det liksom et partall, altså, hvorfor han valgte det? Det er jo helt åpenbart at tallet 12 representerer de 12 stammene, så på mange måter, så når han samler de 12 disiplene rundt seg, så samler han folket sitt rundt seg, og gir de på ny oppdraget, altså hva vil det si å være bakkemannskap?
Mm.
Og så kommer bergprekenen og trekker linjene der. Det er jo dette som oppsummeres i misjonsbefalingen. Altså, der slutter sirkelen, liksom. Det nye folket som Gud har reist opp gjennom Jesu virke i løpet av de 3,5 årene han var, de sendes nå ut. Så de skal være nærmest en ny type menneskehet. De skal være mennesker på en ny måte i verden, sånn som Gud hadde tenkt.
Mm. Mm.
Fordi det er jo fordi vi er mennesker på feil måte at verden har blitt som nyhetene forteller oss hver eneste kveld.
Mm.
Så det er jo en av mine kjepphester, altså, at kristen etikk hører ikke, eller kristen forkynnelse, det evangeliet hører jo ikke hjemme i bakers i aviser, liksom under religiøse møter. Det Jesus har å si, det han lærer sine disipler til, det er jo sånn må man leve for at verden skal være et godt sted, og for at den kan blomstre, og menneskeheten kan bli det som Gud hadde tenkt. Det er jo det, altså. Dette, når det blir sett ut i livet, det forandrer Dagsrevyen, og det vil stå på fremsiden av aviser. Ja.
Så bra!
Ja.
Så bra! Og da må man lære noe når du skal være disippel.
Mm.
Da skal du lære noen ting.
Ja.
Det er ikke bare hodet. Å lære, da må kunnskapen fra hodet ut i hånden.
Mm. Ja. Og det er ikke bare noen religiøse ting, for å si det sånn.
Absolutt ikke.
Det Gud lærte oss gjennom Jesus, det handler om hvordan ser det ut å være menneske hvis verden skal være et bra sted å være.
Kan du tenke på noen sider av livet som er annerledes, hvor du tar andre valg nettopp fordi du synes at Jesus er en viktig person i ditt liv?
Det er jo noen ganger hvor man kanskje står i et sånn litt vanskelig valg, for eksempel.
Ja.
Kanskje et eksempel er hvis du ser at noen blir plaget, eller kanskje i verste fall mobbet på en måte, at man da, i stedet for å kanskje bare føle på de liksom, det sosiale press på bara men
skyggrunna.
Mm. Så är det kanske då bättre att liksom om man prövar att sträcka ut en hand då. Mm. Nettopp fordi man skal på en måte prøve å se alle. Alle er like mye verdt. Mm. Ja. Alle er skapt av Gud.
Mm. Jeg tenker, jeg helt enig, jeg tenker summen av, altså hva essensen I det Jesus lærte oss, og som han vil at hans disiple skal lære videre, det jo det trefoldige, og du stusser kanskje over det, det kjærlighets... budskapet, altså essensen I Jesus livsstilen jo kjærlighet I tre retninger. Mm-hmm. Elsk Herren din Gud. Mm-hmm. Og det jo å leve på en sånn måte at man orienterer livet sitt og beundringen sin mot han som universets kjærligste, mest fascinerende, vakreste, skjønneste person som finnes. Og vi vet jo det at når vi beundrer noe som virkelig beundringsverdig, så blir vi bedre mennesker. Så det gir veldig mye mening at man skal elske Herren vår Gud. Han vårt livsopphav. Ja. Selvfølgelig skal man ha blikket og livet orientert mot det. Men, sier Gud, du skal elske din neste. Det må balanseres, og det to sider av samme sak, egentlig. Ja. Du kan ikke elske Gud uten å elske din neste, du kan ikke elske din neste uten å egentlig elske den som skapte din neste, men og deg selv. Mm. Så det det balanserte, flotte livet som Jesus lærte oss da, og hvordan det ser ut, å leve i balanse mellom å elske Gud, ditt livsopphav, din neste og deg selv.
Og seg selv. Mm. Og det flotte livet, det ber han oss om å videreformidle, ikke bare til en liten krets. Ja. For det står uttrykkelig her i de siste versene hos Matteus. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag. Alle folkeslag. Og det en total det omfatter absolutt alle. Og akkurat det altomfattende oppdraget vil jeg at vi skal se mer på I åpenbaringens bok. Vi begynte jo med å si at dette var en misjonsbok, og hvis vi går til åpenbaringens mest sentrale del, altså åpenbaringen, mange har jo sagt at åpenbaringen er bygd opp som en sånn en X, nå heter det jo X, det som før var Twitter, men ja. hvis du ser på X, ikke sant, så har den, da liksom det kommer det det ene tingen, og så kommer det igjen på andre siden. Og I sentrum, der det aller viktigste. Og her vi, kapittel 12, 13, 14.
Kiasme.
Kiasme, ja. Av det greske navnet på den bokstaven X. Chi. Kiasme. Det liksom gøy alle ting for.
Slutten tilsvarer begynnelsen, altså punkt 2 mot slutten tilsvarer punkt 2 i begynnelsen. Ja. Så det en speiling.
Det speiling, og det litt artig.
Yep.
Så da vi, og det derfor det klimakset kommer her kanskje. Mm-hmm. Og en veldig viktig sånn misjonstekst finner vi jo i kapittel 14 og vers 6 og 7. Mm-hmm. Hvem av dere klar til å ta det? Åma har den.
Yes. Og jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Han hadde et evig evangelium å forsyne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, frykt Gud og gi ham ære, for nå timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og skilder.
Dette den frelsende Gud som ønsker å gjøre noe for alle, for alle nasjoner, alle stammer, alle tungemål, alle folk. Altså, det presiserer gjennom disse fire forskjellige synonymene, kan vi I grunnen si, for at det ikke skal være noen mulighet for misforståelse om at han inkluderer rubb og stubb av alle de han har skapt. Og det så lett å bli navlebeskuende og tenke at vi ikke sant? Men Gud har alltid det store blikket, fordi han elsker absolutt hver eneste person på kloden, også dem som ikke tror.
Men det står om dom her.
Ja.
Det gode nyheter?
Ja, det er jo det. Særlig hvis du vet hvem som dømmes.
Ja. Ja,
Når lokker du meg til å...
Ja, jeg lakker deg igjen, jeg er på dypt vann.
Ja. Nei, fordi at... det er jo Johannes som har skrevet dette her. Han var på Patmos, og Johannes har jo også skrevet et evangelium. Og hvis du finner frem til... til Johannes kapittel 12, der står det noe om dette, fordi det som er så artig da, Johannes evangelium kapittel 12, mm-hmm. I Johannes evangelium så finner du historien om Jesus som er på fest med mora si, og det blir katastrofe. Det er like ved å bli sosial skikkelig, for de går tom for drikkevarer. Mm. Og så sier mora, nå må du gjøre noen ting. Mm. Han sier, nei, min time er ikke kommet. Mm. Og gjennom Johannes evangelium så kommer det stadig vekk, nei, timen er ikke kommet. Men
i kapittel 12 derimot,
der kommer det for en dag, i vers 23 sier Jesus, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort, og i vers 31 sier han, nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
Ja. Så det er det denne dommen handler om, som har kommet i åpenbaringen 14.
Ja da. For han som kastet ut djevelen fra himmelen, det har vi ikke snakket om her nå, han skal han til syvende og sist kaste han bare helt ut av soga. Mm. Game over. Mm. Totalt.
Så det timen er kommet når Gud skal herliggjøres og vises for den han egentlig er. Og åpenbaringsboka, det er flere kloke hoder som har sagt noe om det, åpenbaringsboka stiller liksom spørsmålet, hvor er du Gud? Ja. Hvor har du etterlatt dine bakkemannskapet ditt? Og det, hvor lenge, er jo et spørsmål som liksom skjer gjennom drama her.
Ja.
Og så kommer det altså en dag der Gud skal bli herliggjort, og denne verdens første skal dømmes. Ja. Han skal for alltid bli avslørt for den han er,
og
Gud for den han er.
Åpenbaringen er jo dette med det store, store overblikket, og de store aktørene der, det er Jesus på den ene siden, og det er Jesu motstander på den andre siden.
Og en del av oppdraget er å stille seg i den der kampen der om Guds rykte, og stå opp for at Gud er ikke sånn, som ryktet sier.
Og når vi snakker om dom her, da, så har jo mange hatt en tendens til å lese, jeg blir dømt.
Mm.
Men det blir litt for navlebeskuende det, fordi Gud har et større perspektiv enn at en dag så skal du dømes. Alle skal opp for Guds domstol, det er ikke noe tvil om det. Men her er nok perspektivet betydelig større enn som så.
Mm.
Derfor er det godt nytt at den onde skal dømmes. Han kastes ut. Nå er timen kommet.
Mm. Og det evige evangelium, det er jo ikke bare at jeg, hvis jeg tror og gjør de rette tingene, så kan jeg bli frelst. Det evangeliet Jesus gikk rundt og forkynte var evangeliet om riket.
Amen!
Det er ikke jeg som skal komme til han, men det er han som kommer til oss og oppretter sitt rike. Han skal gjenskape og gjenreise. Og, ja.
Det er de gode nyhetene. Mm. Det er de gode nyhetene som skal som første oppslag i Dagsrevyen, på første siden av alle verdens aviser. Nå er det endelig. Vi er der hvor Gud gjenoppretter hele den harmonien som gikk tapt i syndens dragsug. Altså.
Men det er jo nettopp dette å være sånne ambassadører for et type perspektiv på Gud, da, som med adventister i hvert fall kjenner at det har vi lyst til å være med til.
Det må vi.
Og vi har liksom lyst til å rope i kor med disse englene, sant? Vi tenker at, og det er et oppdrag alle er invitert til, da.
Alle. Mm. Og sant, det skjer jo mye her i boken, og Gud har mye på hjertet, Men vi snakket jo om at åpenbaringens bok er håpets bok, og da må vi ikke slutte av dette studiet vårt uten at vi har gått til helt i slutten av åpenbaringens bok. For der gir jo Jesus oss et glimt av hvordan dette fantastiske livet skal bli. Ikke sant? Og det, man må tenke på at hvis du holder opp Bibelen her, så var det fullkommen harmoni på de første sidene, og det skal bli fullkommen harmoni på slutten. Alt innimellom beskriver dette store prosjektet Gud har for å få menneskene med seg, på å være med på det store, at det skal bli harmoni igjen. Hvor skal vi lese fra? Skal vi lese fra vers 1 i kapittel 21, tenker jeg?
Ja.
Vi gjør det.
Ja. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og det er som du sier, så her knyttes linjene tilbake til i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og nå så han en ny himmel og en ny jord.
Ja.
Så det, han bruker ordlyden, det står i kursiv i min bibel faktisk, og det betyr jo at det er et sitat fra det gamle testamentet, dette er et sitat fra skapelsesberetningen.
Visst er det.
Og i Jesaja som snakker om lignende ting i 65 og 64. Nei, 65 og 66. Ok, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og det er jo litt trist for en vestlending å høre om sånt. Men det, altså, her må man skjønne at havet, det er kaoskreftene. I antikk tenkning.
Og Johannes var på øya, der havet var den effektive sperren, altså han var på fangøya. Ja,
ja, og i begynnelsen, før Gud begynte å skape, så var det øde og tomt, eller egentlig det ordet som, eller begrepet som er brukt der, er at det var kaos og uten form eller hensikt eller noe som helst. Så kaoset rådde. Og inn i den verden så bringer Gud orden, og så hvert etter sitt slag, og så videre, og så videre. Så nå skal det være over.
Absolutt.
Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, for Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»
For en flott melding til bakkemannskapet.
Ja.
Mm-hmm. Hør, gode venner, dette kommer til å bli krevende avsnitt, men målet er klart. Og det målet er bedre enn alle reisemål som det finnes i alle verdens reisebrosjyrer, altså.
Ikke så dum reise, oi. Ikke så dum reisebrosjyr det her, da.
Nei. Den...
Godt poeng.
Dette er den skikkelig gode reisebrosjyr. Så det er om å gjøre at vi får flere med oss på den reisen. Du, vil du være med på? Jeg har en pakkereise. Den er bare helt fantastisk. Billetten er betalt. Alt er ordnet i stand. Tenk på det. Det høres jo litt sånn, det høres litt for fairytale-aktig ut da. Men er ikke dette på mange måter en slags fairytale?
Ja, samtidig så er det jo veldig tydelig i det nye testamentet at dette ikke bare en sånn wishful thinking, at ja, jeg håper vi får fred på jord, sånn som Miss World sier hver gang vi får mikrofonen opp i ansiktet. Altså, dette er fundamentert på noe. Og vi ser glimt av denne verden i Jesusfellesskapene, vi ser glimt av denne verden, og den hellige ånd får lov til å berøre mennesker. Og når, ja, når dette, får lov, dette livet får lov til allerede nå å spille seg ut, så aner vi at dette er mulig. Og så er det jo selve oppstandelsen da. Det helt umulige skjedde, og det helt umulige skal skje, at ut av det døde, det game over, så skal Gud reise seg opp. Han som ga liv, han som gir liv og skal gi liv.
Ja. Og da er oppdraget fullført.
Yes.
Det som han la virkelig grunnlaget for da han døde på korset og sa, det er fullbrakt. Endelig blir det kommet helt til completion, helt fullbrakt. Mm. Og det må vel være en passelig stoppested for dagens studium, for
mission completed.
Nettopp. Og vi har hatt en kjempehyggelig tid sammen i disse ukene, månedene. Vi står på terskelen til et nytt år, 2024. Hva bringer det? Det bringer oss i hvert fall ett år nærmere virkeliggjøringen av dette løftet her. Det har vært veldig hyggelig at noen har sett på oss. Vi håper det har vært noen der på andre siden av kameraet.
Nei, vet aldri.
Men som jeg sa ganske innledningsvis da vi begynte denne serien, en ting er å sitte og se på mennesker som har en samtale her, eller høre på i podcasten som vi lager, men noe helt annet er å møte ekte mennesker ansikt til ansikt, ikke bare Facebook, men ordentlige mennesker. Så jeg oppfordrer deg, hvis du har lyst til å være med på sånne samtaler som dette i en adventistkirke, i et miljø, et eller annet sted, så går du inn på adventist.no. Hvis du klikker på menyen «Finn en kirke», hvis du har på telefon, så må du åpne liksom hurtigvalg, og så finner du «Finn en kirke». Og der bare navigerer du deg inn. De står alfabetisk fra Alta til Ålesund, og da kan du finne det stedet som er nærmest deg. Bli med. Du vil være velkommen, og dine synspunkter vil være velkommen der. Det har vært kjempehyggelig å ha dere to som samtalepartnere. Det har vært, jeg synes det har vært helt fantastisk morsomt. Jeg ønsker dere godt nytt år.
Like måte, og til våre seere og lyttere.
Ja, og vi ber til slutt. Kjære Jesus, takk for at du har vært med oss gjennom samtalene. Takk for at du er med oss alle dager inntil verdens ende. Og vi ber deg, Gud, om at den dagen ikke må være langt borte, da vi kan si og oppleve at oppdraget er fullført. Du har skapt en ny himmel og en ny jord. I mellomtiden ber vi om at det må bli et godt nytt år, ikke bare for oss tre her, men for alle som hører eller ser. I Jesu navn. Amen.